یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزنانی خبر گوڑ آخ نظر خاص خاص خبرن حضر سرخیل پک بی جے پی ان چھے اروناچل پردیش اسمبلی چناون میں زبردست کامیابی حاصل کرمز یلزن سکمس مز سکم کرانتی کاری مورچہن بھرپور اکثریت پرومس چھے وزیر اعظم نریندر مودی کرے رات گریشم کرائی تو سمندری طوفان پت کی صورتحال سامہن باپت کہیا میٹنگ دلی ہند عدالت چھ وزیر اعلی اروند کیجریوال مبین ایکسائز ڈیوٹی گھوٹالس مز پانچویں جونس تام عدالتی حراست میں سوچمت تو باکسنگ مز بھارتی مکباز جیسمن لمبوریا تو امیت پانگلن پر مشتمل جور پیرس اولمپکس مز وزمس خبر تفصیل سان رات آئی اروناچل پردیش اسمبلی باپت تراؤن آمتن ووٹن ہز گنتی کرنے یتھ دوران بی جے پی ریاست میں شیٹوں مز شیتی سیٹ زینت اقتدار دوبارہ حاصل کور بی جے پی ان زاس کنوہ کن اسمبلی چناو مقابل یم وز مزید پانچ سیٹ زینم باقی چودہ سیٹ مختلف سیاسی جماعت زینم یم مز نیشنل پیپلز پارٹی پانچ ایم سی پی ایل ترے پیپلز پارٹی آف اروناچل زانگریس اخت آزاد امیدوارو تر سیٹ حاصل کرم چناؤ نتیجے ظاہر سپدن پتون وزیر اعلی پیما خانڈون اکس پریس کانفرنس خطاب کران بی جے پی باپت ریاستی اسمبلی ہزو شیٹوں مز شیتی سیٹ حاصل کرنے اخ تاریخی وز تمو کور بی جے پی یس بھر اکثریت دت بی اک پھر حکومت تشکیل دن موقع فراہم کرنے باپت لوکن ہند شکریہ یعنی تم پرشن آو نئس حکومت مز کس آس ریاست وزیر اعلی تمو ون امی فیصلہ کر پارٹی ہز اعلی قیادت پتہ کور چیر تم پن استعفہ اروناچل پردیش کس گورنر پیش گورنرن کور استعفہ منظور تو کورن پیما خانڈو تو تسندن وزیر ہندس کونسلک درخواست ز نئی حکومت حلف بردین تام تروین تم پن کام جاری ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی اروناچل پردیش کن لکن ہند شکریہ کورمت یمو ترقی ہند سیاست باپت متفق سپدت ووٹ دت لیکن سوشل میڈیا پوسٹس مزید وزیر اعظم تہذ پارٹی تھائے ریاست کی ترقی باپت مزید جذبہ تو کی کسان کام کرن جاری تمو کر بی جے پی کارکنن ہند محنت سرح تعریف تو ونک زت کن تمو درست ریاست اندر کام کر تو کور لکن ست رابطہ سہ شابوشی لائق سکمس اندر سے سکم کرانتکاری مورچہن بڑ شاندار کامیابی پرومس تو پارٹی کے ریاستی اسمبلی ہزو کل دو ترہ سیٹوں مز اکترہ سیٹ زینم اخ سیٹ سکم ڈیموکریٹک فرنٹس میچم تک موجود وزیر اعلی تو سکم کرانتکاری مورچ صدر پریم سنگھ تمانگن اس رینوک تو سورنگ چاکونگ حلقوں پہ چناؤ لڑمت تو تمو دشوین شائن زونمت شہری اسمبلی حلقس مجھ سکم ڈیموکریٹک فرنٹک امیدوار تینزنگ ناربو لمتھن ایس کے ایم کنگا نیما لیپچا ہارنے چناؤ زونمت وزیر اعظم نریندر مودی سکم کس وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگس چناؤ زیننے باپت مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس میں وزیر اعظم نریندر مودی تم سکم چ مزید ترقی باپت سکم کس وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگس سیت کام کرنس پراران تمو کر چناؤن باپت بی جے پی کارکنوں دس کرنا آمچن کوششن ہند تعریف تمو وون یہ پارٹی روز سکم کن لکن ہند مسل انزراؤن باپت ہمیشہ بروہ بروہ لوک سبھا چناون ہند ووٹ ان پگہ گزران سوتی آندھر پردیش تو اڑیشا اسمبلی بامے اسمبلی ہند ضمنی چناؤ ہند ووٹ تو گزران ووٹ گزران کام سپد صبح 8 بجے شروع چناؤ کمیشن ون رجحان تو نتیجہ آن ای سی آئی چی ویب سائٹ رزلٹس ڈاٹ ای سی آئی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان تو ووٹر ہیلپ لائن ایپس پر دستیاب کمیشنن سیتھی ریٹرننگ افسرن کاؤنٹنگ ایجنٹن خطرہ خیان بک جاری کرمز یس ویب سائٹ پر دستیاب چھے ووٹر ہیلپ لائن ایپ ہیکو گوگل پلے سٹور تو ایپل پلے سٹور پر ڈاؤن لوڈ کرے چناؤ کمیشنن ون ووٹ شماری متعلق پان ناو یون ویلس طریقہ کارس ای وی ایمس تو وی وی پیٹ سٹور کرنے ضرورت پیچھے ویب سائٹ پر گوڑے دستیاب پور ملکس میں چھو لکن پگ ووٹ شماری ہوں بڑے بےصبری سال انتظار تمہیں یہ زانک اشتیاق ملکس مز کمس یہ حکومت دستار گن امید پگہ پور دہس روز درست ملکس مز خاص وسدرس تو کاؤنٹنگ مرکز ان تک روز خاص چہل پہل یم خبر چھوتے آکاش وانی پر بوزان. وزیر اعظم نریندر مودی کر رات سمندری طوفان رمال پت کس صورت حال سام ہن بابت اکہ میٹنگ ہن صدارت. میٹنگ دوران آئی وزیر اعظمس متاثر ریاستن پر امی سمندری طوفان کن اثرات متعلق زانکاری دن. ات میٹنگ مز آئی میزورم آسام منی پور میگھالیہ تو تریپوراہس مز سیلاب تو نیچ نو وسیط یمکن انسین زو ضائع سپدنس تو گرن بی باقی جائیداد سپدین کس نقصانس متعلق خیال باوت کرن. میٹنگ مز ون وزیر اعظم حکومت تھان سمندری طوفان سے متاثر ریاستن مکمل مدد فراہم کرن جاری. ترین داخل وزارت ہدایت زفین حالات پر لگاتار نظر تو باقی کسان روزن حالات سام حوان یت بازارات کئی باپت ضروری مدد فراہم کرنے حقیقت. میٹنگ مز کر وزیر اعظم سن پرنسپل سیکرٹری کابینہ سیکرٹری داخل سیکرٹری ارتھ سائنسز وزارت سیکرٹری ایم ڈی آر ایف ڈائریکٹر جنرل تو ایم ڈی ایم اے کس ممبر سیکرٹری اس علاوہ وزیر اعظم سند دفتر تو متعلق وزارت ہند باقی سینئر عہدیدار شرکت. دلی ہند راوز ایونیو عدالتن سوز رات وزیر اعلی اروند کیجریوال مبین ایکسائز ڈیوٹی گھوٹالس مز چوردار جائز بناونے باپت پانچ جون تام عدالتی حراست مز. عدالت کیجریوال عدالتی حراست مز سوزن باپت انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کس درخواست پر شنوائی کران. یہ درخواست اس پڑا تاز کیجریوال اس عبوری ضمانت پر یل. رات یتھ سہ راوز ایونیو عدالت مز پیش سپد سہ سوز عدالتن پانچ جون تام عدالتی حراست مز. عدالت مز پیش سپدن دہ کر کیجریوال پارٹی لیڈرن تو کارکنوں سے کت بات تو کورک لکن خطاب. کیجریوال اس اکوہ مارچ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ گرفتار کورمت تو تم اس دہم مئی عبوری ضمانت دن آم. سپریم کورٹ اس تم ون تم گھن دم جون تہاڑ جیلس مز پان حوال کر. بھارتی موسمیات محکمن ون ان والن دون چون دہن دوران شمال مشرقی بھارت ملک کن جنوبی خطن مز کن کن جائیں شدید تو کن جائیں سٹھی شدید رود پین امکان. محکمن شمال مغربی بھارت ملک کن مشرقی حصن مز ان والن دون دہن دوران دوٹس درجہ حرارت مز رس رس زپٹ تر ڈگری تام کمی پیش گوئی کرم. یس زن وسطی بھارت مز ان والن پانچن دہن دوران یتھ موسم روزن امکان. امہ علاوہ موسمیات محکمن یت ون مشرقی مدھیہ پردیش چھتیس گڑھ بہار اڑیشا اتراکھنڈ جھارکھنڈ کن کینچن حصن مز پگہ تام گریشم کرائی ہند حالات جاری روزت. دوران روزن مغربی راجستھان مز بدوار تام شدید گرمی ہند حالات. باکسنگ مز بھارتی باکسر جیسمین لمبوریا تو امیت پانگلن رات زبردست کارکردگی ہند مظاہر کرت پیرس اولمپک باپت کوالیفائی کورمت. امیت پانگلن پر مردن ہندس اکونزا کلو گرام زمرس مز کوارٹر فائنلس مز چین کس لو چوانگس پہ پانچ صفر سے کامیابی. یل زن جیسمین زنانن ہندس ستونزا کلو زمرس مز مالی ہند نرین کماراہس کوارٹر فائنلس مز پانچ صفر ست شکست دس. ہندوستان چھ جیسمین تو امیت پانگلس علاوہ مزید چورو بھارتی باکسرو تو پیرس اولمپکس مز جائے بنمز ان مز نشانت دیو نکھت زرین پریتی پوار تو لولینا بورگوہین شامل چھ. آخرس پر بزو خاص خاص خبر بے ایک فرے. بی جے پی ان چھ اروناچل پردیش اسمبلی چناون مز زبردست کامیابی حاصل کرمز. یل زن سکمس مز سکم کرانتکاری مورچہن بھرپور اکثریت پرومز چھ. وزیر اعظم نریندر مودی کری رات گریشم کرائی تو سمندری طوفان پت کس صورت حال سام ہن باپت کہیا میٹنگ. دلی ہند ایک عدالتن چھو وزیر اعلی اروند کیجریوال مبین ایکسائز ڈیوٹی گھوٹالس مز پونچمس جونس تام عدالتی حراست مز سوزمت. تو باکسنگ مز بھارتی مکواز جیسمین لمبوریا تو امیت پانگلن پیرس اولمپکس مز جائے بنمز. ایسی بہت خبر ہوں بلٹن آنند.